Абарона яўрэйскіх могілак у Еўропе і прадухіленне сексуальных злоўжыванняў у дачыненні да дзяцей — гэта толькі некаторыя з тэм, якія былі абмеркаваны падчас аўдыенцыі Францішка для дэлегацыі хасідаў на чале з Эдгарам Глюкам, членам рабінату Польшчы і галоўным рабінам Галіцыі. У сетцы YouTube быў апублікаваны кароткі відэаролік справаздача з сустрэчы. Аўдыенцыя працягвалася каля 45 хвілін. Сярод яе ўдзельнікаў быў таксама рабін Цві Глюк, заснавальнік і старшыня яўрэйскай арганізацыі «Амудзім», якая дапамагае ахвярам сексуальных злоўжыванняў і наркаманіі. У інтэрв'ю Ешыва World News ён прызнаўся, што значная частка сустрэчы была прысвечана абмеркаванню спробаў абароны яўрэйскіх могілак у Еўропе і свеце. Яны часта разбураюцца ў выніку будаўніцтва будынкаў і дарог. Папа запэўніў у гатоўнасці дапамагчы ў гэтай справе. Ватыканская сустрэча была працягам прыватнай гутаркі рабіна Эдгара Глюка з Францішкам падчас папскага візіту ў Кракаў у 2016 годзе.